porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos una semana más a Fío Aberto, a este programa de radio, lo que comparece cada semana o alcalde de Oleiros. A Ángel García Sebane, que xa saludamos, moi boas tardes e benvido, alcalde.
Hola, que tal, boa tarde.
Como sempre recordamos, e es que temos dous números de teléfono a súa disposición, 981-63-1078 e o 981-61-0000. Como sempre, tamén aproveitamos esta presencia aquí do alcalde para falar de algúns temas de interese para os veciños e veciñas de Oleiros. Empezamos por falar, alcalde, da venda de solo para a construción de vivendas de protección.
Bueno, este tema ven relacionado con que hai algunhas persoas que ao longo destes últimos meses pues mandan correos ao Concello preguntando cando o Concello sacaría solo para vivendas de protección ou se hai alguna promoción, porque non só o Concello, as vivendas de promoción fixos casi todas as iniciativas que se levaron adiante no Concello de Oleiros foron a través da Administración Local, ven directamente nos con cooperativas, ven sacando solo cunha imposición a quen o comprara para que venderlle a veciños de Oleiros, prioritariamente, e se non había veciños de Oleiros, a calquer outro veciño da comarca que a necesitara, pero sempre que as condicións de vivienda de protección, non? De un tempo esta parte, hasta ahora que se deron de alta dous edificios, un hai un ano, aquí na urbanización que está ao lado do Concello, con seis vivendas, me parece recordar, e a última que se acaba de ocupar despois de unha serie de anos e unha serie de problemas debido á crisis e aos créditos que se daban aos bancos e que ellos habían quitado aos cooperativistas, pois por fin pois, xa están vivindo en Santa Cruz, sí, diante do Hotel Berto Cobo, non? Aí había dúas actuacións, unha a que se fixo dentro da urbanización de 60 vivendas, non? Que son as únicas dúas construccións que están feitas na urbanización Mexón Frío, máis esta outra de 26, me parece recordar. Non? Por tanto, foron 80 e pico vivendas no centro de Santa Cruz, as últimas que realmente se levaron adiante con estas seis de Oleiros. Bueno, pois o Concello ten solo para ese tipo de vivendas, e o acabamos de pagar con parte dese solo, unha de promoción de veciños no que vai ser a urbanización isto en Perillo, conocida como as Viñas, non? Antiguamente Corredor das Viñas, que é o acceso que vai desde o Hostal Brial hasta o Alto do Pueblo, aí se está xa urbanizando, e no plazo de, eu creo que a final deste ano, aproximadamente, a empresa que adxudicataria das obras se lle paga con diñeiro e con solares. E se paga con solares de viviendas de protección, que dicir que ten obligación de construir viviendas de protección nun plazo inmediato de tempo. Bueno, pois esta empresa colleu o contrato con esas cláusulas e xa acaba de vender a unha promotora estas parcelas para exercirse, para poder pagar as obras de urbanización. Conto que antes de final de ano este presentado aquí no proxecto para viviendas de protección, é un edificio que vai ir pegado á Rúa do Pombal, non, dentro da urbanización, pegado ao Rúa do Pombal, para 20 e pico tamén vivendas, se non recordo mal, e que ali calquer veciño de Oleiros que ten prioridade en este aspecto pode demandar esa vivienda de protección. Pero tan pronto teñamos aquí o proxecto presentado, se informarán a través do Vivir en Oleiros, a través da radio, que hai unha promoción de viviendas de protección no centro de Perillo, e os que queiran comprarla pues terían que ir a xunto ao promotor e cos cláusulas que se marcan para este tipo de adquisicións, que non haya por atrás pagos, non, como facían antiguamente en outros municipios, non, que resulta que eran vivendas de protección e ibas e pagabas por detrás un diñeiro ao promotor e che vendía a vivenda ao precio oficial, pero cobrándoche un plus por atrás. Bueno, ese plus aquí non se pode cobrar, por calquer petición que hubiera dese aspecto por un promotor, e vir o Concello decírnolo, e paralizar totalmente a ese individuo ou denuncialo, non? Sin máis. Por tanto, vai haber unha promoción en Perillo, e tamén está previsto, pero non para este ano, sería para o seguinte, o Concello sacaría solo para viviendas de protección en Mera e en Dorneda. En Dorneda, na zona do campo de golf, pero isto hasta finales do ano que ven, vai ser imposible, En Mera, posiblemente, a principios de 2018, estemos tamén con alguna promoción en ese sentido. ¿Dónde? Detrás da Perla, na zona de la Maroma.
Vale, neste caso, falaba de Perillo, estamos falando, ustedes, eso sí que...
As de xa son no centro de Perillo, na zona das viñas.
Sí, usted en moitas ocasións acostumbra a decir que as vivendas de producción en Oleiro están... pois nos mellores sitios onde están onde se construye un resto de vivendas.
Acabo de falar, claro, de tres sitios emblemáticos, claro, no centro de Mera, no centro de Perillo e no corazón do campo de golf en Dorreda. Por tanto, estou falando de sitios calquera deles emblemáticos, ¿no? En outros sitios as vivendas de protección as fan nos arrabales, non como na Coruña, que fixeron 4.000 e pico alá encima do cementerio de, como lle chaman, o que están nas aforas da Coruña,
de Feans,
no cementerio de Feans, ¿no? A crear alá un lamentablemente, pois que viven ali un gueto, non? De 4.000 viviendas, como se foran ciudadanos de segunda, non?
Bueno, imos con outro tema, un posible intercambio con unha cidade italiana.
Sí, bueno, nos tuvemos un acordo aí anos, no 97, me parece recordar, donde se fixe un intercambio ca cidade de Bucino, en Italia. Habían ido un montón de xóvenes daqui do Concello de Oleiros, vieran tamén un grupo de xóvenes de esa cidade de Bucino. Isto se repetiu hai ora 3 anos, me parece recordar, se volveu a repetir, 3-4 anos, se volveu a repetir por parte tamén do Concello e tamén dos cidadanos de Bucino. Bueno, pois, hai un novo intercambio en marcha, non? Van aparecendo novas generacións, hai un novo intercambio en marcha. Habrá información detallada, toda esta información se dará a través da área de xuventude, que está na fábrica, a concellala de xuventude informará, tan pronto teñamos en estos días que estamos matizando, bueno, os custos que vai ter isto, porque a última vez que fomos alá, se foron autobús, e autobús é un viaxe moi largo, porque desde aquí a Italia estamos falando de 2.000 kilómetros, se fixera moi longo, estamos vendo a posibilidad de voar, non? De que vayan en avión hasta Nápoles e de Nápoles a cidade de Bucino. Por tanto, si vai haber un encontro, si o vai haber con toda a seguridad, eu quero que os xóvenes doleiros pois se intercambien con xóvenes de Europa e teñan as súas vivencias, e o viaxar sempre ilustra a calquer xoven, non? E as vivencias son moi gratificantes para calquer mozo ou moza que viaxe, e que además que teñan estes encontros fraternales con aínda co italiano, pois non sei, pero entendemos, eu non falo idiomas, nada máis que o castelán e o galego, os dous mal, a miña maneira, ¿no? Pero quero decir que non hai outros idiomas que eu practique, pero os xóvenes, o inglés o teñen a maior parte deles. Xa vemos agora que o señor presidente de Estados Unidos, o español o tira ao cubo da basura, ¿no? E nos matándonos en aprender inglés, e non sabemos o galego moitos, non? Pois bueno, o tema é lamentable, pero está aí. Quero decir que non hai ningún problema neste intercambio. O intercambio vai ser... os xóvenes italianos, cando veñan aquí, van a pernotar na casa do xoven que vai ir alá despois, non? Vai ser un intercambio donde non haya pernotas, porque non hai casas que poidan albergar a esa moza ou ese mozo italiano, pois irán a algún albergue que non busquemos. Tal. Pero o intercambio prioritariamente vai ser ti ves aquí, dormes na casa dos xóvenes de aquí, e os xóvenes de Oleiros van alá e dormen nas casas dos xóvenes de Bucino, non? Por tanto, está a vista aí. Máis información a daremos dentro de unos días, ¿no?
Vale, pero vai a verse ese intercambio,
por tanto, cambios, entre xóvenes. Vai a haber intercambios, eu calculo sobre entre 35 ou 40 xóvenes do municipio que podrán ir a Italia.
Muy ben, falemos tamén do...
Tenen que ser xóvenes maiores de edad, maiores de 18
claro. anos. Falemos tamén do plan de travesías da Deputación.
Bueno, hai un plan de travesías da Deputación que nos vamos a demandar. A Deputación ten neste concello, creo que 17 viales, propiedade da Deputación, donde nos levamos actuando desde hai moitos anos, creando arcéns ao largo destas carreteras da Deputación, pero que algúns deles, pois, estén, por exemplo, por poner un exemplo, desde aquí, desde Oleiros, hasta Santa Cruz, a Diputación é dona desa carretera, desde a plaza daqui da Rabadeira hasta Santa Cruz, non? Bueno, pois, hai dous ramales, o que vai a Coruxo de arriba e o que vai a Coruxo de abaixo. O que vai a Coruxo de abaixo é un ramal pequeno que o que se conoce como a Rúa do Souto, non? A conectar aquí na Ferrala, e o outro é o que baixa desde o centro de Oleiros hasta os bares que están ali no alto de Coruxo, non? Por tanto, nos queremos que a parte alta desta carretera, que sería desde o Camiño do Bañil para arriba, a marxe en esquerda subindo hacia Oleiros, non ten arcén, non? Non hai por onde pasar, aí hai un cacho onde construíron, hai un cacho de acera, pero onde non construíron hai que meterse na carretera. Queremos que se faga eses arcéns, hasta aquí, hasta arriba, hasta Oleiros, e queremos que o cacho da Rúa do Souto, toda a Rúa do Souto, se urbanice xa na súa totalidade, e quede como unha calle urbana, con todos os servicios, coas súas aceras, bueno, como Dios manda, con todos, porque un sería un arcén, e outro, urbanizar todo o tramo, este que ten 300, casi 400 metros, desde a zona que digo da Ferrala, hasta as Torres de Santa Cruz, non? Eso queremos metelo, queremos meter unha mellora da carretera que vai desde Santa Cruz a Montrove, en concreto xunto ao Pazo de Arenaza, non, que ali está estreitísimo, pasa un coche solo, ali hai un risco tremendo para xente que pasa camiñando, mismo frente ao Pazo.
Pazo de...
Perdón, de Longora.
De Longora.
Pazo de Longora, xa. Pazo de Longora. Ali é un tema tremendo, hai que parar cando hai dous coches, e, por tanto, aí quixemos facer eso, nos habíamos feito o arcén xa, allá no so concello, en ese tramo non pudemos actuar porque os propietarios pois non quixeron colaborar para nada. Bueno, pois neste momento, para que non quere, temos moito, en este momento pois vamos a ir a expropiación de un trozo importante dese suelo, como suelo rústico, non? E por tanto, bueno, vai cobrar dous patacos, porque é un suelo rústico destinado a calle, que o teña xa que ter urbanizado o dono, e que a Diputación nos faga todo ese arcén, esa acera, en ese tramo tan importante entre o cementerio e a Iglesia de Lians, co núcleo de Santa Cruz. É moita xente que pasa camiñando por aí, e son moitos os coches, sí, que pasan por aí, por tanto, o progreso marca eso, non? E aqueles que se opoñan ao progreso, pois saben que me teñen enfrente a mí, non? E, por tanto, que vou buscar solucións, como neste momento é a que estou a levar adiante. E así, podíamos falar, tamén hai outro tramo, que é a carretera que vai desde Oleiros a Iñás, por a esquerda baixando, despois de pasar o cruce de Ártabra, tampouco hai beira rúa, non? Sí. E algún outra máis, en Lorbé tamén estamos falando da carretera antiga do Porto, de mellorala, mellorar un arcén para peatóns, non? Toda aquela curva que parece unha serpente, non? Culebreando polo suelo, sí. E outras máis, pero logo está da Vesta, que xa está en marcha, que nos estamos conquerindo o suelo para que a Diputación non demore moito tempo, porque xa teñen o presupuesto, hai un orzamento de 800 e pico mil euros para a carretera da Vesta, que vai desde o centro de Mera a conectar ca Vía Ártabra, que son 3 kilómetros escasos a parte de Oleiros, e que queremos que se faga un arcén en todo ese tramo que non hai. Non? Sí. Por tanto, a Diputación aí ten previsto tamén, a brava, ir, se non hai vontade, pois ir a esa expropiación. Cando falo de expropiación, pero me van pagar. Non, vai cobrar. Algún vai cobrar. Non? Todos estes que non queren unha taza de caldo, ao final van ter dúas. Eu digo con todo cariño e con toda sinceridade, o que ten unha finca pegada a unha calle e unha carretera sabe que ten unha cesión obligatoria. Sabe que ten unha cesión obligatoria de un suelo que eu non nego que sea del, pero que é un suelo que ten que ceder para a mellora desa carretera, non? E que incluso co plan de Oleiros ten que arreglalo él. E se non arregla él, non? Pois, neste caso, estamos facendo nós, pero lle podemos obligar a facelo a eles. Lle podemos obligar por lei. Unha lei que sacou xunto ano pasado dice claramente que aqueles que non urbanizaran un plazo de 4 anos desde o plan aprobado, se lles pode mandar unha circular dicindo usted ten que urbanizar o seu frente e lle damos un plazo de tantos meses para que o faga, e se non fai, o faría a Administración Pública a seu cargo. Por eso digo que se non cobra, cobra. Non?
Bueno,
Que dicir, paga.
Xa, falamos de plan de travesías da Diputación, de melloras en todo caso para en esas travesías de
unha aprobada en marcha a Vesta, paralizada porque non está o suelo tramitado, dúas prioritaria, esta que vai desde Oleiros hasta Santa Cruz, unha é a senda, outra é a travesía, o tramo de 400 metros entre Coruxo de Arriba e Ferrala, e as outras que xa nombrei, que, sí, bueno, que se van levar. E logo, por outro lado, tamén llevamos a decir a Diputación que nos ceda, hai un tramo que o que vai desde o INEF, desde a Avenida Che Guevara hasta a Playa de Bastigueiro. Eso é un tramo de nada, de 200 metros, que vamos a pedir que non lo pasen ao Concello. O repicho, que é un tramo de
100
e pico metros, que é de Diputación, que non lo pasen ao Concello. A Avenida Santa Cristina, que ten 400 metros, que tamén nos la pasen o Concello, nos faríamos cargo nos delos, no futuro mantemento sería xa a cargo do Concello. Entón, que dicir que estamos facendo unha serie de actuacións para evitar lleno seu día os veciños trámites. Xa. Porque cando había solo dunha administración, os trámites para un permiso de peche, para un permiso de casa, para calquer cousa, pois son máis fáciles que si se fan ante dúas administracións. Non? Por tanto, son tramos moi urbanos e que nos vamos a recoller, porque iso mesmo é o que este día pasado, o luns, nunha reunión que a conselleira da Xunta de Galicia de Infraestructuras, pois vamos a levar adiante un convenio donde toda a Avenida Che Guevara, desde Perillo hasta Santa Cruz, pasa a propiedade do Concello, non arreglada, que non la van a arreglar, non la entren arreglada, carrotonde, etcétera, pero estamos en esas políticas de evitar burocracia e garantizar o mantemento das rúas.
En esas zonas, esas vías que xa son moi urbanas, que xa se...
Donde transita moitísima xente, donde, bueno, hai moita vida urbana, non?
Moi ben, antes de rematar, tamén recordar que vai haber este domingo, vai haber un festival...
Sí, con Pobo Saharaui.
Pobo Saharaui en
É un festival que se fai nas Torres, vai haber un montón de actividades, non? Empezan ás 5 da tarde, vai actividades para os nenos, maxia, contacontos, música, a entrada é gratuita, por tanto, é un festival que se vai facer aí na defensa do Pobo Saharaui, non? Denunciando a situación que sufre o Pobo Saharaui, pero con un festival, pois eso, con nenos, con papás, con todos os que queiran acudir ali a... As Torres de Santa Cruz, ás 5 da tarde, o próximo domingo.
Creo que había unha pregunta, unhas preguntas en Facebook, unha referida á calefacción e ao frío que se pasa na Biblioteca Rialeda, en Perillo.
Vamos a ver, na Biblioteca Rialeda hai calefacción. Frío, eu xa sei que, igual que cando vas á piscina, hai quen nota agua, estos días que hubo estas heladas, indudablemente hai que darlle máis candela a
bueno, a fatía fría está nas casas onde hai calefacción,
no, hai que darlle máis candela as máquinas de eso, pero a agua das piscinas non pode, ten que estar nos 28 grados, non pode estar por moito que queira a xente, ni en 29, ni en 30, ten que estar nunha... Claro, a impresión que tes cando fai tanto frío é que está agua máis fría que 28 grados, non? En a casa, neste caso, a biblioteca ten calefacción. O que está dicindo esta persona é que cando se senta ao lado dunha ventana, claro, eu se me sento na miña casa, na galería, pois teño frío. Se me sento no centro do salón, non, pero cando me sento pegado á galería, porque os cristales irradian esa frialdad hacia dentro, igual que irradian calor cando hai, non? Por tanto, aí non podemos facer nada, non podemos sellar as ventanas, como dice esta persona, con toda ela fai unha suxerencia, pero non podemos sellar ventanas porque as ventanas no verano pois a xente quer abrilas, ademais, non? Por tanto, pues, si hai que pasar un día un pouco de fresco, pues hai que pasarlo, pero xa digo,
eu agradecerlle
a preocupación que ten, é unha persona que ademais que usa moito a biblioteca, polo que di, non? E ojalá siga utilizando moito tempo e que siga facendo pois publicidade esa biblioteca tan boa que temos ali, aínda que a veces, como dice ela, pois pase un pouco de frío nesos días tan como estos que viñeron, non?
Bueno, e hai outra pregunta que unha veciña entendo que do Carballo, e gustaríame saber se pode ser posible un paso de peóns para a nova tenda que abriron os chinos no Carballo.
No, vamos a ver, pasos de peóns, levamos loitando polos pasos de peóns en unha zona que está urbanizada na súa totalidade totalmente concluída. Todas as parcelas están construídas. Estou falando a Nacional Sexta, na zona de Perillo hasta o Seixo, non? Donde viven 4.000 e pico, 4.400 personas e donde hai 100 e pico negocios instalados, non? No entorno desa avenida. Por tanto, non é posible, vamos a ver, poñer diante de cada negocio que abra na Nacional Sexta un paso de peóns iba a mandar truco a ver quen iba pola Nacional Sexta, non? Cada 2 metros, pero nin eso, nin o que nos está pasando na zona,
ninguna cosa, nin outra,
na zona de Solimar, a zona da Nacional Sexta no Seixo, donde con tanta cantidad de ciudadanos, con tanta vivencia de negocios, etcétera, pues nos teñen sin os pasos de peóns que nos xa non son pasos de peón, sino que teñen que ser pasos elevados, non? Con ascensores, como dixemos, nos asumimos esos pasos de peón nesas zonas. Nunca o admitiríamos diante dos chinos nin diante de calquer outro negocio, sí. Porque ali no Carballo, si vas polo semáforo, pois tes 200 metros para ir aos chinos, uh-huh. Non hai ningún problema, non?
Xa, xa, xa.
No caso da Nacional Sexta, en Perillo, hai hasta 700 metros sin paso de peón.
Sí, hai moito tramo sin que haxa un paso de peón.
Claro. Un kilómetro e pico desde Perillo hasta Olinde con Cambre.
Por certo, xa non lle pregunto por Nacional Sexta, que xa sabe que últimamente pois xa se falou de que hai proxectos, vai haber proxectos.
Habrá grandes noticias, creo que a semana que ven vai haber grandes noticias que a Nacional Sexta.
Sí.
Sí. Bueno, pues, espero que sean boas, vai haber grandes noticias.
Pois pues esperamos en todo caso esas noticias, ¿no? Muy bien, alcalde, pois deixámoslo aquí por esta semana. Gracias, hasta a próxima semana.
Canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto.